Бейжин убакыты саат 14.
Өмүр кубулуштары менен адамдар ара карым-катнаштын сан алуан кагыйдасын кагаз бетине катыйрылап, өткөндүн ойгортуп, болошокко багдар силтейтин сөз өнөрүнүн көлөмдүү саласы болгон романдан сыр шертетин Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Көп жылдан бері менің сізге сыйлаған күмістерім 9000 сәріден асты. 9000 сәрі күміс бектерге, уәзірлерге, саудагер байларға ештен емес болғанымен, сіз үшін үлкен сан. Бұл сізді қорашсынғаным емес. Сіздей 9-шы дәрежелі мәнсептінің жылдық жалақысы 30 сәрі күмістен аспайды. 9000 сәрі күміс сіздің 300 жылдық жалақыңызға тура келеді, деді. Жангон үстелді қойып қалып, Шяңжоң, сен маған қастық қылмақпысың, деді. Шяңжун керісінше ашуын ішіне жұтып, Жангуаңды қолымен ымдап отырғызды. Жангуаң жарлардай болып аузына келгенін айтып, Шяңжунды келістіріп сыбады. Ал Шяңжун оны елемегенсіп, жалғыз өз арақшып отыра берді. Жангуаң боқтап жалыққаннан кейін, Шяңжун қолындағы сақпысын қойып, «Шынын айтсам, бәрімізде Чын Тинжинге тап болғандықтан осы күнге қалып отырмыз. Бұрынғы бастықтар ауысқанда нағзатты санамаушым еді. Мына Чын Тинжин деген келді де, керхұн абаны қырсық шалды. Сізде онымен бірге қылмысты болғалы отырсыз. Жақсылап ойланыңыз. Керхұн аба қырсық қылынсын ілінбесін, әйтеусіз пәледен құтыла алмайсыз. Онында сіз мойындаңызда керхұн абаны қорғап қалыңыз. Оның үстіне, шияба мойындаған жерде сіз неге мойындамайсыз? Жоғары жақ қузап жатса, 5-ші дәрежелі шиябаға сене ме? Әлде сіздей 9-ші дәрежелі кішкене мәнсептіға сене ме?» деді. Жангуаң тостағанға арақты өзі құйып, қылқылдатып жұтып салды да, басын төмен салбыратып көп отырғаннан кейін көз жасын көлдете сөйлеп, «Айтқаныңызға қосылдым», деді. Шяңжун қарқылдай күліп, «Міне, ағайын деген осылай болады. Келіңіз, келіңіз арақ шейік», деді. Шида ақша жасау мекемесі кеңсесінің алдына келіп, күймеден түсіп, басын көтеріп қақпаға қарай сала, кілт тоқтап қалды. Ол бүгін таңертең ерте қазына өзірлігіне барғанда, керхұн одан Чын Тинжин бірден айтты ма деп сұрағанда, ол ештен айтпады деген. Керхұн оған сенбегендей болып, сөздерінен наразылық байқалған. Осы бірнеше күннен бері шиданың көңілі әптер-тәптер болып, не істерін білмей жүрген. Ол керхұнға да Чын Тинжинге де жолығудан қорқатын. Күйменің алдында ойланып біраз тұрды да, шарасыздықпен күрсініп қойып кеңсеге басын екірді. Чын Тинжин кіші залда барын тасымен бірдеңе жазып отырған. Шида алдына барып құрмет білдіре қолын қостап, «Чын аба, мен қазына уәзірлігіне барып келдім», деді. Чын Тинжин, «О, ши аба, отырыңыз, керхұн аба келмеді ме?» деп еді. «Керхұн абаның уәзірлікте жұмысы бар екен, бүгін келмеймін, Чын абаға айта сал деп айтып еді», деді шида. Чын Тинжин болды деді де ташинге шай құюды айтты. Шида шынаны қолын алып жатып, ойда жоқта үстелдің үстіндегі есеп дәптерге көз түсе қалды. Чын Тинжин оның көзіне қарап тұрып, «Шияба, бір істің ашығын айтайын. Бирок бул сиздин да көкөйүңүздө сайрап турса керек, деди. Кане, айтыңыз чынаба, деди Шида. Чентиңжин күлүп, сенин камбанын тексерүү натыйжасын билгиң келип жүр кой деймин. Сиз айтпаган соң мен сурай алмадым, деди Шида. Керхун абада көңүл бөлүп жүрмө, деп тагы сурады Чентиңжин. Шида Чентиңжинге карап не дерин билмей туруп калды. Чентиңжин алды мен акшаны коя турайык. Камбанын эсеби казырча тура турсун. Кез келгенде өзүм патшага мәлимдеймин. Ак карага айланбайды, деди. Шида күрсүнүп, чынаба, иш жүзүндө сиз бир нече жылдан бери көп азап чектиңиз. Өйткөнү актын карага өзгөргөнүн биз төмөндө туруп түгөл билдик, деди. Чентиңжинде ауыр күрсүнүп алып, эй, орда дагы силерге кей кезде жип тагуу кыйын. Бирок ак бен кара кайткен күндө да араласпайт. Болду, буларды коюп заводко барайык, деди. Заводто Шаңжуң жумушчуларга жармакты кортууду айтып эди. Уатай дейтин карт жумушчу одан келип, Шаңтөр, бул кайткениңиз, деп сурады. Кортамыз, деди Шаңжуң. Бул жаңа куйулган жармак эмеспи? Кортууга болмайды, деди Уатай быжалактап. Шаңжуң оган зиркилдеп, жогары жак корт, деди, кортасың, деди. Уатай, акшаны кортуу ауыр кылмыз, бас кет, деди, деди одан арман быжалактап. Шаңжуң энди боктукка көчтү. Эй, сен какбас, не деген акмаксың? Мысты акшага айландырама, акшаны мыска айландырама. Ону жогардагылардын айтканы эсеп, деди. Уатай, мыс акшага айланып, патшалыгыбыздын жанына өзгөрөт. Ону куртууга иштеп болмойт, деп эди. Шаңжуң күлүп, ой, кер баккан какбас, деди. Шаңжуң одан башка жумушчуларды тездетиңдер, деп кузап эди. Уатай жерде жаткан жармактын үстүнө коргочтой жата калып, болмайды деген соң болмайды. Ойбай ау, патшалыгыбыздын тамырын кыйганы неси мыналардын, деп байбалам салды. Дәл осы кезде Чентиңжин мен Шида кирип келди. Чентиңжин, аксакалау, бул не жагдай, деп сурап эди. Уатай Чентиңжинге көз кыдырта бир карап алып, аба, жармактарды бүлдүртүп жүргөн сиз бедиңиз, деп сурады. Ия, не болду, деди Чентиңжин. Акша өндүрүшүн баскарууга орда жиберген чынаба осы киси, деди Шида. Уатай кемсеңдей жылап, чынаба, мен миң патчалыгынан бери акша куюу менен айналышып келемин. Билетиним тек мысты жармакка айландыруу болотун. Жармакты мыска айландырган өмүрүмдө көрмөгөн экенмин. Чуңжунун 17-ші жылы мыстын багасы жармактын багасынан жогору болду да, бирөө жармакты кортуп мыска айландырган экен. Сонун аягынан улу миң патшалыгынын заман аяктады. Аба, акшаны бүлдүргөн жаксылык эмес, деди. Чентиңжин Уатайды орнунан тургузуп, аксакал, ол миң патшалыгынын дәурени бүтүп, шаңырак ортосуна түшүүгө жеткен кези болотун. Ону акша корткандан көрүүгө болмойт. Биз азыр алаяк саудагерлердин кылмышын шектеу үчүн эски акшаны кортуп, жаң акша чыгармакчы болуп отурмуз. Эгер сол алаяк саудагерлер акшаны өз каалаганынча бүлдүрө берсе, сонда халыктын патшалыгыбыздын басына завал төнөдү, деди. Чентиңжин осун айтып боло сала, бир күрөк мыс чармакты пешке сар эткизип куюп жиберип эди. Уатай жерге тизерлей калып, Таңырым ау, сумдук кой мынау, деп көккө карап зарлады. Шаңжуң мазасыздан акырып, эй, мына какбасты алып кетиңдерчи, деп эди. Люян бир нече жумушчуну эртип келип, Уатайды алып кетти. Жумушчулар кол арбаларын сүйрөп келип, бирөөлөрү кесек мыс тасса, бирөөлөрү бир чен төрт фындык жаңы жармакты тасып, энди бирөөлөрү эски мыс буюмдарды тасып жатты. Чентиңжин барып, бир мыс казанды колуна алып, зээр сала карап туруп, эски мыс буюмдардын сапасы ар калай экен. Сатып алганда өтө байкау керек, деди. Биз камбадагыларга үнөмү эски мыс буюмдардын сапасы жакшыларын гана алыңдар деп кадагалап отурмуз, деди Шүйда. Кентиңжин мыс казандын үстүндөгү дактарды сүртүп туруп, бир нече эски мыс буюмду апарып тазалап сүртүп, сапасын салыштырып көрүңдөрчү, деди Люжин мен Маминге карап. Олар бир аздан кийин эски мыс буюмдарды жалтыратып сүртүп алып келди. Чентиңжин сыртка барып көрөйүк деп сыртка чыкканда Мамин оган сыбырлай сөйлөп, төрөм, әлгіндегі қария Шаңжуңның қылықтарын айта бастағандай болды. Әлгілер сондықтан оның аузын басып алып сүйреп әкетті, деді. Шын естідің бе? Сәлден соң айт, деді Чентиңжин. Бірнеше кесек мысты жуып тазаланған бірнеше ескі мыс бұйымды өзгертіп қайта құйылатын бір үймек мыс шармақты даладағы тақтайдың үстіне қатарластыра қойып, Чентиңжин үңіле қарап тексеріп жатыр. Басқалар үндемей қарап тұр. Шаңжуң да Чентиңжинге ұрлана қарайды. Көңілі күпті. Чентиңжин қабағын түйе ұзақ қараған соң біртіндеп күлімсірей бастады. Ташын, төрім, мына әр алуан мыстардың қалайша түстері бірдей. Дұрыс, кесек мыс пен жармақтардың да түстері қарайлас екен, деп еді Чентиңжин күліп. Ұқсас болғаны жақсы, жарайды, болды. Мен ескі мыс бұйымдардың сапасы тым нашар ма деп алаңдап едім. Енді алаңсыз болдым. Қараңдаршы, мына мыс бұйымдардың түсі мен жармақтардың түсінде көп парық жоқ екен. Төте қорытып жармаққа айландыра берсе болатын сияқты. Мына кесек мыстардың түсі де дайын жармақтың түсімен бірдей. Төте жармақ құя беруге болады, деді. Шаңжуң енді тынысы кеңігендей болып, тек сия ішкенді білетін бұл мәнсәптілер шетінен ақымақ екен деп ойлады. Кесек мысты енді сатып алуға болмайды. Мына ескі мыс бұйымдарды қанша болса да ала беру керек, деп Чентиңжин сөзінің соңын толықтай сөйледі. Заводтан шығып, ақша мекемесінің кеңсесіне келгеннен кейін Чентиңжин Люжинге ескі мыс бұйымдар мен кесек мыс түгелдей дайын жармақтан қорытып құйылған екен. Ертеңнен бастап, сен ақша мекемесінің қамбасының қасында тұрып аңды. Ескі мыс бұйымдарды қандай адам әкелетінін анықтайық, деді. Ташин, мен сізді неге сонша қарай берді десем, мәселе барын байқап қараған болдыңыз ғой, деп еді Чентиңжин оған күліп. Сонда да сенің көзің өткір екен. Бір қарап біліп қойдың. Бірақ есіңде болсын, кейстерді тек ішіңе сақтасаң болады, деді. Ташин мақұл деп басын изеді. Чентиңжин енді Маминге қарап, сен әлгі Уатайға жасырын кезігіп, Шаңжуң туралы оқыс. Қазір біз анықтайтын екі іс бар. Бірі қамбадағы мыстың кемдігі, енді бірі алаяқ саудагерлердің жармақты қорытып мысқа айландыруы, деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы мы жаң инлай гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Чын Тинжин мемлекеттік бақылау мекемесінің заң атқарушы солғол уәзірі лауазымына көтеріліп, ақша қызметін жалғасты басқарды. Інісі Чын Тинтоңда аймақ уәлие лауазымымен Шүйруға кетті. Бұның бәрі де зор қуанышты іс болды. Чын Тинжин ақша мекемесіндегі қызметін істеп болып, түсте үйіне қайтты. Минжу, Самуха, Керхун, Гаушчи, Шүйченші, Шүйда қатарлы қызметтестерін және құрбы құрдас, шәкірт, ауылдас сияқтыларды қамтыған неше ондаған адам оның үйіне құтты болсын айта барды. Олар осы үйде түстен кейін жарты күн думандатып, қас қарая тарады. Қонақтарды түгел аттандырып салғаннан кейін Мамин қайтып келіп, «Төрім, мен Уатайдың үйіне барып сұрап көріп едім. Ол кісінің Шаңжун жөнінде ештең айтқысы келмеді» деп еді. Чын Тинжиннің Шаңжун жөніндегі күмәні тіпті күшейіп, Маминге Уатайға қайта баруды тапсырды. Бұл кезде Лю Жіңде келген болатын. Ол ақша мекемесі қамбасының сыртында бір күн аңдыса да, ескі мыс бұйым әкелген ешкімді көрмегенін, енді тағы бірнеше күн аңдымақшы екенін айтты. Осыларды айтысып отырғанда, Дашин келіп, екінші түрінің келгенін айтты. Чын Тинжин інісін кітап бөлмесіне бастады да, күтушілер шай апарды. Онсыз да бұл үйді құтты болсын айта келген қонақтар басып, жаңа ғана тараған болатын. Ағайын екеуі патшаның шапағаты, ата бабаларының атақ даңқы дегендей дағдылы әңгімелермен отырған. Чын Тинжин аяқ астынан інісінің күрсінгенін байқап, не болғанын сұрап еді. Чын Тинтоң тек қана «Қолымның қысқа болып тұрғаны» деп қана жауап берді. «Сендерде үлкен отбасы болдыңдар. Жалақың шынында жетпейді. Бірақ үлкен үй саған әр жыл ақша беріп тұрады емес пе?» деді Чын Тинжин. Чын Тинтоң, «Мен саған ұқсамаймын. Сенің қайнатаңның Астанада жүріп жатқан саудасы бар» деп еді. Чын Тинжин, «Тинтоң-ау, онда мен ертең үйіңе Дашиннен 200 сәрі күміс беріп жіберейін» деді. 200 сәрі күмісің неге жетеді? Шенділердің жол жоралғысын өзіңізде білесіз. Мен мәнсәп алып сыртқа кетіп бара жатырмын. Жаңнан, Жаңши өлкелерінің Астанадағы ұлықтарына, тағы басқа да маңызды мәнсәптілерге қоштасу жоралғысын істеу үшін бірнеше мың, тіпті 10 000 сәрінің үстінде күміс болмаса қайтып болады деді. Чын Тинжин мұны естіп тек басын шайқады. Мұндай қитұрқы жоралғыларды Чын Тинжин әрине біледі. Өзгелердің әр алуан сый сияпаттарын да алған. Астанада мәнсәпті болу оңай емес. Отындық сый, жылулық сый, қоштасу сыйы, кепілдік қаражаты дегендерден қол үссе, күн көруі қиынға түседі. Чын Тинжин отбасының жағдайы ғой жақсы. Елдің ақша сыйлауына зәру емес. Бірақ ел берген ақшаны мүлде алмай қойсаң, мәнсәптілер майданындағы орның баянды болмай қалады. Сондықтан ақшаны елден сұрап алмасаң, соның өзі сенің адамгершілікті жақтағаның саналады. Чын Тинжин тұнжырап ұзақ отырған соң, «Сен сол қоштасу жоралғысын істемесең болмай ма? Әйтеу бұл үшін тағы күміс қарыз алмайтын шығарсың» деп еді. Тинтоң бұған жауап қатпады. Чын Тинжин баяғыда інісінің Гаушчиге күміс беремін деп үлкен пәлеге қала жаздаған несін алды. Бірнеше күн өткеннен кейін Лю Жің ақша жасау мекемесіне ескі мыс бұйымдарды қалыпты өсім банкесі әкеліп жүргенін анықтады. Чын Тинжин қазірше бұны ешкім білмесін, тек ақша жасау мекемесінің ескі мыс бұйымдарды алуын тоқтатайық деп орналастырды. Шаңрунда сол күні түнде Суру жайды үйіне шақырып, оған ескі мыс бұйымдарды ақша жасау мекемесіне апармауды, болмаса үлкен пәле болатынын айтты. Суру жай тықыршып, «Шаң түрі, онда менің анамыстарымды қайтеміз» деп еді. «Ақша құямыз» деді Шаңрун салқынғана. Бұны естіп зәрес ұшқан Суру жай Шаңрунға қарап, демін ішіне жұтқан қалпы сілейіп тұрып қалды. Шаңрун күліп, «Сен, Суру жай, ақшаны бүлдіруді білгенде, қайта құюды білмеймісің» деп сұрап еді. Суру жай жыламсырап, «Сіз бұлай дегеніңізбен, ақша құю одан арман ауыр қылмыс қой, тіпті оны ойлаудан қорқамын» деді. «Менің тұспалдауымша, Чинтинжин жеңіл жармақты шығарғаннан кейін базарға жаң ақша қаптайды. Сен бәңк ашып отырған адамсың. Қолыңда мыс жармақтың көп болуынан қорқамысың? Одан қорқсаң, ондана мыс шәугім, мыс құмыраларың дүйіңді құшақтап отыр» деді Шаңжун. Суру жай біраз ойланғаннан соң нарта өкілге келіп, «Болады, ақша құямын. Сіздей сүйенішім тұрғанда мен ештеңеден қорқпаймын» деді. «Істесең болды. Ақша мекемесінің жаңа қалыбын саған мен әкеліп беремін. Тағы бірнеше сенімді шебер көмектеседі» деді де, Шаңрун сөзін тоқтатып, қорылдақ темекісін тартып көп тұрған соң сөзінің аяғын жалғады. «Сен маған тағы бір жұмыс істеп бересің» деді. Суру жай Шаңрунның тым сырлы болып көрінген әлпетіне қарап, үлкен іс болса керек деп ойлады да ашалап сұрауға батынбай, тек соңын күтті. Шаңрун, «Сен барып, Чинтинжиннің інісі Чинтингтунға жолық» деді. Бірнеше күннің алдында Чинтингтун тәртіп бойынша Самуханың сарайына қоштаса барғанда өте жұпыны барған. Самуха оған қатты ашуланып, Керхунға айтқан. Керхуннан сай қалдық қалушы меді. Чинтингтун ақшадан тарығып жүр, болмаса мәнсептілер майданының жоралғысын бұзар меді деп ойлап, Чинтингтунға Суру жай арқылы ақша қарыз беру керектігін Шаңрунға айтқан. Шаңрун бұл туралы ашалап айтса да, Суру жай көпке дейін үндемей тұрып қалған соң сөзін жалғап, «Сонда Чинтингтун берген ақшамды қайтара алмайды деп қорқып тұрмысың? 3 жыл уәли болған адам күмістің астында қалады» деді. Суру жай, «Алаңдап тұрғаным жоқ, тек сіздің ойыңызды түсінбей тұрмын. Чинтингчин сары ізімізге шөп салып маза бермей жүрсе, оның інісіне не үшін ақша қарыз береміз» деп сұрап еді. «Хей, сен тек айтқанымды істесең болды. Басқасында шатағың болмасын» деп жауап берді Шаңрун. Ертеңінде Суру жай Чинтингтунды іздеп барып, көре сала құрмет білдіре тағзым етіп, «Шәкенеңіз Суру жайдан уәли абаға сәлем» деді. Чинтингтун өзін елдің уәли аба деп атағанына іштей қуанып қалса да, оны кәперін алмағандай бейне білдіріп, «Отыр, шай іш» деді. Аман сәлемнен кейін Чинтингтун, «Біз таныспайтын сияқтымыз ғой, бірер бұйым тайың бар ма еді» деп сұрап еді. Суру жай күліп, «Шәкенеңіз бәңк ашушы еді. Аты қалып төсін бәңкесі. Саудагер болған соң ұлықтармен таныса жүреміз. Жақында Чынабаны мәнсәппен сыртқа кеткелі жатыпты» деп естіп, «Әдейі құттықтай келдім» деді. «Солай ма, рахмет» деді Чинтингтун. Суру жай жағатсый сөйліп, «Шәкенеңіз достарының уәли аба туралы айтқандарын естіп, төтінші тәнті болды. Уәлиябаның болашақта өлкә әміршісі болатыны сөзсіз» деп еді. Чинтингтун бұлар дестіп іштей марсиып қалса да, ауыз жүзінде кіші пейілді көрсетіп, «Әй, қайдағы, мен бұл рет патшамыздың шапағатымен сыртқа уәли болып кетіп барамын. Тек сол шүйру аймағының істерін жақсы басқарылсам, соғанда шүкіршілік айтар едім» деді. Суру жай бір сыпыра мақтау сөздерді айтып болғаннан кейін біртіндеп негізгі мақсатын ойысып, «Уәли аба, шәкенеңіздің қолынан келетін істер болса айтыңыз. Шәкенеңіз басқа көмек істей алмаса да біраз күміс бере тұруына болады» деді. Чинтингтун, «Ниетің рахмет, суға шайын, бірақ сіз екеуміз бейтаныспыз ғой. таңыспай жатып күміс шайлайтуға қайдан батылым барсын деп еді. Суру жай күліп, мені қорашсынсаңыз мейлі, тек мен сізге арқа сүйесем ғана болды. Бізге саудысты оңай емес. Үлкендігі шылы қиыншылықтар үнемі кезігіп тұрады. Досы көптің жол ашық дейтін сөз бар емес пе? Оның үстіне бәңкенің қызметі ақша қарыз беру ғой деді. Бұрынғы патшаның өсиеті бойынша болғанда, мәнсептілер байлардан мың сәріден артық қарыз алса, қылмысты саналатынын чын-тең-тұң білетін. Бірақ Астананың жай ұлықтарының мәнсеппен сыртқа кетерінде қайсысы қарыз алмайды дейсің. Әуелі кей банкелер қайсы ұлық мәнсеп қотырып сыртқа кеткелі жатыпты деп естісе, соның үйіне барып қарыз ақша береді екен. Чын-тең-тұң тегінде ағасының сөзі бойынша қоштасу сауғасы үшін ақша қарыз алмайтын болған. Бірақ осы бір-екі күннен бері бірнеше ұлықтың алдына барғанда олардың өңінен жақтырмаушылықты көрді. Бүгін мұн адамның ақша қарыз беремін деп алдына келгені бәлкім тәңірдің қалауы шығар. Чын-тең-тұң осыларды ойлай келе, «Жарайды, ақ жарқын адам екенсің, сенен 10,000 сәрі күміс қарыз алайын» деді. Суружай қолын қостап арт-артынан алғыс шаудырып, «Шәкенеңізді көзгілгеніңізге рахмет, шын аба, күмісті сәлден соң сарайыңызға жеткізіп берейін» деді. Чын-тең-тең түстік кітап сарайына таңертең ерте келді. Шүйченше оны көре сала құрмет білдіре үн қатып, «О, чын аба, жақыннан бер қарбалас болып кеттіңіз ғой» деді. Чын-тең-тең, «Қайдағы, шүй аба, маған сенің бір көмегің қажет еді. Осы орайда айтып алайын» деп еді. Чын-тең-теңнің өзіне бұлай сөйлеген нөмір естімеген шүйченше еріксіз сыртқа байлай қарап, «Тез айтыңыз шын аба» деді бәсең дауыспен. «Мен патшаға бір құпия мәлімет жазып едім» деді Чын-тең-тең. «Шын аба, ежелден құпия мәлімет жазбаушы едіңіз, сонда ол төтінші маңызды жұмыс болды ғой. Болды, сұрамайын, мәліметіңізді беріңіз. Мөр басайық» деді шүйченше.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрт қайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары, және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен